Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, iubiți prieteni! Vă salutăm cu multă căldură! Este o bucurie și un privilegiu să încheiem anul tot împreună pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Ne dorim să vă știm bine în căminele voastre, fericiți și înconjurați de cei dragi. Alături de noi, în această ocazie, se află pastorul Benjamin Zeiler. Vă salutăm cu mult drag și în acest moment de sărbătoare.
Mulțumesc pentru invitație și eu vă salut cu bucurie.
Iată-ne, încheiem socotelile cu 2021. Este un moment al evaluării anului ce a trecut. Cu bune, cu rele, facem un inventar și, cu sinceritate, notăm ce ne-a plăcut, ce a fost mai puțin plăcut, care au fost împlinirile, care au fost îmbunătățirile și toate celelalte aspecte importante și ne așezăm viața pe cântar. Cum este pentru dumneavoastră sfârșitul de an?
Sfârșitul de an este totdeauna interesant, pentru că fac câteva operații matematice. Adun, scad, înmulțesc, împart și de vreo câțiva ani m-am deprins să fac o corectare a mentalității obișnuite. Și anume, aud vorbindu-se de a fost un an foarte bun. E, n-a fost un an prea bun, a fost și așa și așa. Aici trebuie să înțelegem că anul e ceva impersonal. E un segment de timp stabilit convențional care nu e nici bun, nici rău. Noi facem lucruri bune sau mai puțin bune sau ni se întâmplă lucruri bune sau mai puțin bune.
Ce spune Biblia despre aceste momente de socoteală când suntem în fața unui inventar?
Biblia are foarte multe prezentări, nu în mod explicit, ci implicit, care se potrivesc foarte bine. Spre exemplu, în Evanghelia după Luca, la capitolul 16, avem pilda spusă de Domnul Hristos cu un ispravnic necredincios. Și stăpânul lui l-a chemat și i-a zis: ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală de isprăvnicia ta. Ăsta este un exercițiu care se potrivește foarte bine la sfârșit de an sau la începutul unui an. Adică să privesc în urmă și să fac o autoanaliză. Ce mi-a reușit? În ce domenii am excelat? Unde mi-am atins obiectivele? Unde am fost foarte aproape să mă ating obiectivele și totuși nu le-am atins? Ce am învățat de aici? Ce voi face în anul următor diferit decât am făcut până acum? Toate acestea sunt întrebări extrem de importante, pentru că, așa cum spune Biblia în prima epistolă către Corinteni, capitolul 4, versetul 2, ceea ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Adică să fac o listă cu responsabilitățile pe care le am. Păi să le luăm așa. În primul rând, sunt un creștin. Asta înseamnă că am stabilit o anumită relație cu Dumnezeu, pe verticală. Plec de la verticală. Apoi, dacă verticala e rezolvată, relația cu Dumnezeu este bună, sau dacă n-a fost foarte bună anul acesta, să văd ce schimbări trebuie să fac ca relația asta să fie mai bună anul viitor. De la verticală mergem în profunzime, relația cu mine însumi. În ce relație am fost cu mine în anul acesta? Sunt mulțumit? Dacă pe verticală și în profunzime situația e rezolvată, va influența foarte mult relația pe orizontală cu semenii. Și atunci plec de la statutul de creștin, relaționez cu cei din jurul meu, și atunci primii sunt familia, care au fost relațiile, realizările, împlinirile, eșecurile, dificultățile, ce pot eu face diferit în anul viitor. Apoi să privesc lucrurile și din perspectiva profesională. care este responsabilitatea mea, vocația mea, ce am făcut bine, care au fost realizările în anul trecut, ce trebuie să schimb ca mentalitate, ca atitudine din punct de vedere profesional. Apoi, din punct de vedere al relaționării cu cei din biserică, unde am fost implicat, în ce domeniu, în ce departament, ce am făcut bine, ce n-am reușit să fac la fel de bine. Toate acestea sunt întrebări la care trebuie singur să caut răspunsul și apoi să accept această aritmetică a ispravnicului până la capăt. Și vreau să povestesc ascultătorilor noștri o ilustrație, care e o problemă de aritmetică specifică elevilor de clasa a doua, și am să-i rog dacă au la îndemână o foaie de hârtie și o unealtă de scris să-și noteze cifrele. Se spune că un om care avea soție și copii acasă ajunge la un moment dat la concluzia că i-ar prinde foarte bine să aibă un cal. Și se duce în târg, cumpără un cal cu 600 de lei. Ajunge cu calul acasă, toată lumea e fericită. Soția îl consideră un foarte bun comerciant. Un cal atât de bun, cu un preț atât de scăzut, e o mare realizare. Doar că, încet, încet, apar primele nemulțumiri și inconveniențe. Calul e totuși costisitor pentru familie. Copiii neglijează temele și responsabilitățile în gospodărie de dragul de a se juca cu calul. Și atunci soția, într-o ședință, pronunță sentința. Calul trebuie vândut. Și omul care vrea mai degrabă să aibă liniște în casă decât să aibă dreptate, ia calul, îl duce înapoi la vechiul stăpân, care se adeverește că este un adevărat domn și îl vinde cu suma de 800 de lei. Omul se întoarce acasă cu bani și fără cal. La început era liniște, lumea mulțumită, dar nostalgia calului a apărut. Copiii erau triști, omul se uită în tavan seara când ajunge de la serviciu și se gândește la cal, iar soția se uită la membrii familiei și zice, eu vreau să-mi văd familia fericită, așa că îl încurajează pe soț să se ducă și să recumpere calul. De data aceasta, vânzătorul este de acord, dar cu suma de 1000 de lei. Omul se întoarce cu calul acasă, toți sunt fericiți. O vreme, pentru că după un timp apar vechile probleme și vechile nemulțumiri, așa că încet și sigur, omul se vede obligat să revândă calul, dar de data aceasta la prețul de 1200 de lei. Omul se întoarce acasă, nu mai are cal, dar nu mai are nici problemele pe care le-a avut. Dar în mintea lui persistă următoarea întrebare. După acest comerț ciudat, a câștigat sau a pierdut? Sau tranzacția s-a închis pe zero, nici n-a câștigat, nici n-a pierdut. Și acum, în mod normal, ar trebui să întreb pe ascultătorii noștri și să îmi comunice rezultatul exercițiului. Ca să fie mai ușor, să facem un calcul. Aritmetic, a investit odată 600 de lei, apoi a doua oară 1000 de lei. Deci a investit 1600 de lei. Iar de fiecare dată când a vândut, a vândut așa, prima dată cu 800, a doua oară cu 1200. Deci 800 cu 1200 fac 2000. Înseamnă că a obținut un profit de 400 de lei. Sigur, nu se adaugă cheltuielile de transport și costul furajelor. Acest exercițiu este excelent să ne facem și noi niște calcule. Tot ceea ce am făcut în anul care a trecut, la ce rezultat final ne aduce? Am ieșit pe plus, am ieșit pe minus sau am ieșit pe zero? La urma urmei, mulți oameni au răspunsuri și proceduri diferite la aceeași problemă și culmea, toți cred că au dreptate. Și acum să ne punem întrebarea. Am procedat bine în procedurile mele de anul trecut? Am făcut greșeli? De unde pot să îmi dau seama de greșelile pe care le-am făcut? Biblia este cea care ne dă înțelepciune și sunt multe texte în privința asta. Spre exemplu, în Epistola Apostolului Pavel către Evrei, capitolul 10, versetul 25, suntem încurajați să nu ne părăsim adunarea noastră. Sigur, am trecut și în anul acesta printr-o perioadă dificilă, marcată de pandemie, în care trebuia să păstrăm distanța fizică între participanții la programele de la biserică, dar pandemia n-a venit cu interdicția de a strânge rândurile din punct de vedere relațional. Și atunci aș vrea să citesc ce spune prorocul Mica în capitolul 5, versetul 1. Acum strângeți rândurile în cetate, ceata Sionului, căci suntem împresurați. Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua pe obraz. Ce vrea să spună prorocul aici? În ceea ce privește viața noastră religioasă, participarea la programele bisericii, susținerea membrilor care sunt în preajma noastră, a copiilor, a adolescenților și a tinerilor, este o isprăvnicie, ca să rămânem în cadrul termenilor folosiți de Sfânta Scriptură. Să strângem rândurile, să știm să relaționăm mai bine. Cu privire la ce am făcut greșit în anul trecut, nu mai putem face altceva decât să corectăm proiectele, planurile și activitățile noastre, comportamentele noastre în anul viitor. Cu alte cuvinte, să învățăm lecția.
De obicei se pune foarte mult accent pe lucrurile materiale. Cât am câștigat, ce am obținut, cât de cunoscut m-am făcut, ce am mai cumpărat. Cum facem să ne concentrăm atenția și pe caracter, pe creștere sufletească, pe creștere spirituală, pe dăruire și pe relații armonioase?
Asta o putem realiza în funcție de obiectivele pe care le avem. Ce ne-am propus la începutul anului care a trecut? Ne-am stabilit o listă de priorități? Am inventariat care sunt valorile după care ne trăim viața? Astea sunt foarte importante, pentru că garantează și reușita, dar și fericirea. Dacă am avut doar obiective materiale, înseamnă că din start ne-am automutilat stilul de viață și perspectiva fericirii. Și atunci, dacă am făcut greșelile astea, nu e un dezastru dacă facem corecturile necesare acum și să trăim o viață echilibrată, o viață împlinită. Și aici ne ajută foarte mult din când în când să ne facem o autoevaluare. Mie îmi place foarte mult sfârșitul și începutul de an, pentru că vine în mod evident cu un bilanț și cu o prospectare, o perspectivă. Privesc în urmă, eu mă simt așa la trecerea dintre ani, mă simt urcat pe vârful unui munte, care în mod sigur nu are copaci, nu are nici iarbă, e stâncă golașă acolo și odată ajuns acolo în vârf, am o perspectivă foarte deschisă în toate direcțiile. Și pot să privesc în urmă să văd cum s-a derulat viața mea în anul trecut. Plusuri, minusuri, adun, scad, fac proiecte de viitor, ținând cont de rampa de lansare pe care mi-o dă anul trecut, cu corecturile, cu ajustările necesare, stabilesc exact proiectul pentru anul care urmează. E o rampă de lansare. Și atunci, dacă am scăpat din vedere anumite aspecte ale vieții mele, n-am avut realizări, n-am avut activitate într-un anumit domeniu, efectiv, corigent sau chiar mai rău, repetent, fac schimbările, ajustările necesare și îmi stabilesc paleta de preocupări pentru anul următor. Și acolo includ tot ce vreau eu să realizez în viață, în așa fel încât să am o viață întreagă, completă, complexă, care chiar să-mi aducă satisfacție, împlinire și fericire.
Uneori lucrurile nu par ceea ce sunt sau par altceva decât sunt. Poate un eveniment pe care l-am trăit anul trecut a apărut unul negativ, unul neplăcut, nefast. Dar privind în urmă, nu a fost chiar așa. Dumnezeu a schimbat cumva răul pe care l-am perceput atunci și ne-a oferit ceva bun dintr-o situație neplăcută. Se poate întâmpla să vedem lucrurile diferit în moment și altcumva atunci când facem bilanțul?
Sigur că da. Psihologii spun, pe baza unor studii adeverite în mod științific, că atunci când nouă ni se întâmplă ceva rău, raportarea noastră la acel eveniment rău, la acel eșec, la acel ghinion, la acea nerealizare este exagerată. Cel puțin de 10 ori vedem mai accentuat răul respectiv decât este el în realitate. Și aici vreau să mai povestesc o întâmplare. Mie îmi plac poveștile.
Și nouă ne plac. Ați nimerit bine.
Și am observat că nu doar copiii sunt atenți la povești, ci și oamenii mari sunt atenți când e vorba de o poveste. Povestea este intitulată Noroc sau ghinion? Sau cine știe ce a fost și asta? Se spune că un țăran, și asta s-a întâmplat după terminarea primului război mondial, a cumpărat un armăsar bătrân care a participat în război, în armată și a fost reformat și pe un preț bun țăranul nostru l-a cumpărat ca să aibă cu ce să-și muncească pământul. Calul însă, fiind obișnuit să trăiască în compania multor cai, într-o zi a rupt hamul și a fugit pierzându-și urma printre dealuri. Momentul în care săteanul se întoarce acasă, trăgând el cu feciorul căruța în locul calului, vecinii și apoi restul sătenilor au venit pe la el să-l compătimească și să-i spună, dar cum a fost posibil, dar a fost un cal frumos, a fost un cal bun, ai dat un preț bun pe el, ei, acum ai o pagubă serioasă. La care omul nostru spune, noroc sau ghinion, cine știe ce a fost și asta? Sătenii au fost foarte contrariați. Cum adică? Omul are o pagubă serioasă și spune că nu știe, a fost ghinion sau a fost noroc. Povestea spune însă că după câteva zile, armăsarul se întoarce acasă împreună cu o ceată de cai sălbatici. Și în locul unui cal lipsă, acum o grămadă de cai în curtea țăranului. Vecinii și sătenii trec pe lângă casa omului să-l felicite, pentru că a dat norocul ăsta mare peste el. La care țăranul nostru răspunde, noroc sau ghinion, cine știe ce-o mai fi și asta? Oamenii pleacă contrariați de acolo și nu înțeleg ei comportamentul și raționamentul țăranului. Feciorul țăranului, pentru că are așa cai frumoși în curte, ia un cal sălbatic să-l călărească. Și neobișnuit calul acela cu oamenii, o ia la fugă, băiatul cade și își rupe piciorul. Vestea se împânzește prin sat, iar oamenii vin să-l consoleze. Uită ce nenorocire a dat iară peste tine. La care țăranul nostru răspunde, ghinion sau noroc, cine știe ce-o mai fi și asta? Și oamenii dau din cap, se miră și zic, e ciudat omul nostru. Pentru că în țara respectivă au mai fost niște tulburări, niște confruntări militare, guvernul a dat ordin ca toți băieții să fie înrolați forțat în armată. Toți băieții din sat au plecat în armată, cu o singură excepție. Băiatul țăranului nostru, care pentru că avea piciorul rupt, a rămas acasă. Iar acum Sătenii au trecut pe la casa țăranului să îl felicite că uită ce noroc a dat peste el. Iar omul nostru a răspuns ca de fiecare dată: noroc sau ghinion, cine știe ce-o mai fi și asta. Viața noastră seamănă puțin cu această poveste. Când ne merge bine, noi avem tendința să ne bucurăm că Dumnezeu este cu noi. Când ne merge rău, ne lamentăm că Dumnezeu ne-a abandonat și ajungem să trăim cum bate vântul. Apostolul Pavel, în epistola către Filipeni, la capitolul 4, vorbește despre toate aspectele acestea și spune așa, începând cu versetul 11: m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Și versetul 13, pot totul în Hristos care mă întărește. Dacă privim lucrurile din perspectiva aceasta, în mod sigur vom găsi soluții, variante, vom avea capacitatea necesară de a analiza. Spiritul acesta analitic e foarte important. Doar să fim obiectivi, pentru că i-am observat în ultima vreme, se cuibărește în mentalitatea multor oameni tendința de a cosmetiza realitatea. Iar în momentul în care eu cosmetizez realitatea, nu mă mai ocup în mod obiectiv de realitatea în care eu trăiesc. Sau devin pesimist. Și vreau să mai povestesc o întâmplare. Se spune că o mamă avea doi fii. Ambii feciori au ales să devină negustori. Unul dintre ei vindea umbrele, iar celălalt vindea sandale. Iar această mamă era în permanență necăjită. De ce? Păi atunci când era vreme bună, se necăjea pentru băiatul cel mare. Ce va face că nimeni nu cumpără umbrele pentru că e soare? Băiatul cel mare putea să-și vândă marfa doar când era vreme ploioasă. Și bun, peste o vreme ploua. Doar că mama era tot necăjită. Pentru că băiatul cel mic care vindea sandale nu avea cumpărători pentru că era vreme rea. Cine cumpără sandale când plouă? Dacă mama ar fi inversat, să se uite la aspectul pozitiv al vieții și să se bucure când pentru un băiat, când pentru celălalt, ar fi trăit o viață frumoasă și împlinită. Dacă privim lucrurile din această perspectivă pozitivă, să fim și realiști, analitici, analizând ce s-a întâmplat, trăgând concluzii, luând decizii, făcând corecturile necesare, efectiv suntem condamnați la fericire.
Ce frumos ați spus! Mulțumim că veniți cu tolba plină de povești de fiecare dată. Ne încântă să vă ascultăm. Și pentru că ne aflăm la sfârșitul acestei ediții, la sfârșit de an, aș vrea să vă las ocazia să oferiți o încurajare pentru cei care ne ascultă.
Vreau să-i încurajez să aibă mai întâi curajul acesta de a privi în urmă cu seriozitate. Nu se va schimba viața noastră dacă noi nu o analizăm. Ce decizii am luat? Din toate deciziile pe care le-am luat anul trecut, câte au fost greșite? Câte au fost corecte? Ce pot îmbunătăți pentru noul an? Care trebuie să fie partea, latura din viața mea pe care trebuie să o accentuez, să o dezvolt? Care sunt aspectele unde am făcut deja progrese și nu mai trebuie să investesc chiar atât de mult? Trebuie doar să păstrez nivelul pe care l-am câștigat și la care am muncit. Apoi, din punct de vedere relațional, să privim un pic lucrurile. Mi-aduc aminte că am citit o statistică, 55.000 de centenari, oameni care au împlinit vârsta de 100 de ani în Statele Unite, au fost intervievați cu privire la gradul lor de fericire și peste jumătate dintre ei, chiar la vârsta aia înaintată, aveau proiecte pentru anii următori. Și atunci sigur că erau fericiți. Să nu așteptăm ca să se întâmple lucruri bune de la sine. Să gândim, să plănuim, să visăm, să proiectăm și să fim sârguincioși în a realiza și Dumnezeu va binecuvânta eforturile noastre.
Mulțumim foarte, foarte mult pentru aceste cuvinte frumoase. La fel vă dorim și dumneavoastră un an nou binecuvântat, cu sănătate, împlinire și mult succes în lucrare. Vă așteptăm și în anul următor cu multe proiecte și emisiuni care să fie de folos ascultătorilor noștri.
Sigur, cu mare drag vin, mulțumesc pentru urări și așa să fie.
Dragi prieteni, ne dorim să prosperați în planurile voastre pentru anul ce vine, să așezați prioritățile familiei, punându-L pe Dumnezeu înainte de toate, iar El să lase belșug de binecuvântare, pace și armonie în casele voastre. Diana Miclea și Loran Sechei vă urează un an nou fericit. Rămâneți cu Domnul!